Káva o čtvrté na dvojce.
Ano, a já navážu na Josefa Maršála a budu pokračovat v podstatě v takové stručné předpovědi počasí, protože tu delší nechám na našeho dalšího kolegu z České televize Michala Žáka, meteorologa, kterého velmi dobře znáte i z našeho vysílání. No a mnozí studenti katedry fyziky atmosféry se ho možná i bojí, protože on tam přednáší. No tak bouřky, přehánky, mírné ochlazení, na Sněžce třeba teď mlhá 14 stupňů, no a teplo, tak to je, to bude. Ostatně přidejte svoje otázky už teď na naší známou adresu dvojka@rozhlas.cz. Ilona Čáková, Dvojka, Káva o čtvrté a dnes tedy na téma počasí letošního léta. Budu zkoušet toho, kdo přednáší sám na Matematicko-fyzikální fakultě na katedře fyziky atmosféry. Michal Žák, známý meteorolog České televize, je mým hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
No, my jsme vlastně byli překvapení, že je takové sucho, protože už na jaře jsme si říkali, mohlo by to být lepší, protože zima, která byla na strážky o čtvrtinu bohatší, než u nás bývá obvykle, tak se to nepotvrdilo, sucho zůstává. Logická otázka na začátku, když jsem si psala večer ty otázky, tak bylo, kdy bude pršet, a ono prší. Takže jak dlouho bude pršet a v jaké intenzitě?
To je právě ten problém, že prší, ale prší jenom někde a určitě řada posluchačů to teď poslouchá, tak se možná trošku říká, kde, že to prší.
Tady,
u nás
tady.
Zase ani kapka, zase to jde všechno kolem.
Proč
a zase
někde nepadne?
No, to je právě ta souvislost s tou situací, kterou teď máme, která vlastně přináší přehánky a bouřky pouze toho lokálního charakteru. To znamená, že se vytvářejí pouze v některých oblastech, záleží to samozřejmě na těch vhodných podmínkách v atmosféře a ono se poměrně obtížně určuje, kde se ta přehánka nebo bouřka vytvoří, samozřejmě také, jak dlouho bude existovat a kolik vody z ní spadne. V podstatě až když už se začíná vlastně projevovat formou právě té přehánky nebo bouřky, tak začne být jasné trošku její další vývoj, její další postup a opravdu ta lokálnost je poměrně výrazná. Takže zatímco třeba včera v Konstantinových Lázních v západních Čechách spadlo téměř 70 litrů vody na metr čtvereční během v podstatě 2 hodin odpoledne, tak o pár kilometrů dál nespadla ani kapka a velmi podobné s tím lokálními rozdíly je to i dnes. Ta situace prostě zatím je taková, že nenahrává nějakému plošně rozsáhlému dešti, který by pokrýval, řekněme, území o velikosti. To je dobrá otázka. Zítra nás bude přecházet studená fronta, na které by těch srážek mohlo být o něco víc, ale zase to nebude takové, že by to bylo opravdu rozsáhlé a nějaké trvalejší, takže opravdu bude to spíš o několika milimetrech. Nicméně zítra, a to je potřeba na to upozornit, a myslím, že kolegové upozorňují v relacích o počasí, se můžou zase objevit i silné bouřky a dokonce hlavně ve východní polovině republiky, dokonce velmi silné bouřky, to znamená už bouřky, na které bude platit dokonce takzvaná oranžová výstraha, tedy výstraha s vysokým stupněm nebezpečí. A tomu je dobré, řekněme, opravdu spozornit a velice bedlivě, pečlivě sledovat vývoj počasí, protože při těch bouřkách zítra může spadnout to lokálně klidně i přes 50 litrů vody na metr čtvereční za několik desítek minut a samozřejmě s tím ruku v ruce jdou třeba rychlé povodně, ale na těch malých tocích nebo rozvodnění jindy suchých koryt, zaplavení sklepů, podjezdu a podobně. To jsou ty...
Vyplatí se tedy poslouchat zpravodajství Českého rozhlasu. Mě by zajímalo, co je to déšť? Taková jednoduchá otázka. Jak dlouho
déšť
vlastně třeba vzniká? Co se děje předtím tam nahoře v nebi, než to potom spadne?
Tak ono vlastně ty procesy, které probíhají v atmosféře, než to ve formě potom dešťové kapky spadne nám na hlavu nebo na chodník, na trávník, kamkoliv, tak jsou samozřejmě poměrně složité, ale tomu se věnuje celá vlastně jedna oblast meteorologie zvaná fyzika oblaků a srážek, takže na to je semestrální přednáška u nás na katedře, ale to samozřejmě nechcete slyšet, to je mi jasné. Ten proces je v podstatě zjednodušeně řečeno takový, že se u nás, v našich zeměpisných šířkách, zpravidla v atmosféře vytvoří nějaký ledový krystalek, kousek, malý kousek ledu, velmi malý kousek ledu, který potom se v oblaku, myslím v obačném prostoru, začne spojovat s dalšími kapičkami takzvané přechlazené vody. Ono je totiž situace, kdy vedle sebe existují při teplotách hluboko pod nulou, třeba kolem minus 10, minus 15 stupňů, kapičky vody, které jsou opravdu ještě kapalné, nezmrzlé, a kousky ledu.
A ty, co už jsou zmrzlé,
co už jsou tedy ve formě kousků ledu. A teď, protože to v tom oblaku je hodně turbulentní prostředí, občas, když letáme letadlem, tak vidíme, že to tam háže, tak samozřejmě i ty kapky a ledové krystalky se tam pohybují, občas do sebe narazí, když narazí, tak velice rychle ty kapky zmrznou na tom ledovém krystalku a tím pádem se ty ledové krystalky postupně zvětšují. A když narostou do takového rozměru, že už jsou příliš těžké na to, aby se vlastně udrželi v tom oblaku, začnou padat dolů. A když padají dolů, tak postupně se dostávají do prostředí, kde je teplota nad nulou, takže ten led, ty ledové krystalky začnou tát a dopadne to na zem ve formě kapky. Čili u nás, v našich zeměpisných šířkách, většina dešťových kapek je vlastně původně roztálým kouskem ledu.
No, kapky, dešťové kapky, mě to překvapilo, protože až teď ve svých 50 letech jsem zjistila, dočetla jsem se v odborné literatuře, že kapka nemá ten klasický tvar slzičky,
ano.
Jak od dětství jsme zvyklí ho kreslit, ale jsou kulaté. Tak
ono je to,
jak to je?
Ano, je to vlastně dáno tím, že jak ta kapka padá dolů, tak na ní působí vlastně vzduch, odpor na tu padající kapku. A podle toho, jak je ta kapka velká, tak se snaží vlastně zaujmout takový tvar, aby ten odpor a vlastně to povrchové napětí, které ji drží, byly nějakým způsobem, řekněme, v rovnováze, aby tedy ten odpor byl co nejmenší, aby ta kapka mohla samozřejmě padat co nejvíce, co nejrychleji k zemi. Samozřejmě, když ta kapka už je větší, tak už to není ten kulový tvar, ale spíše už je to takový trochu sploštělý tvar, kdy vlastně, když si to představíme, že když padá dolů, působí proti nám vzduch, odpor vzduchu, takže ze spoda by to byla taková trošku jakoby nahoru vypouklá kapka, trošku rohlík, ano, ale takový hodně deformovaný. A samozřejmě, pokud ta kapka je hodně velká, tak ten odpor může způsobit, že se třeba rozpadne na dvě menší kapky a ty potom padají směrem k zemskému povrchu. Takže takový ten klasický tvar té slzy, to je opravdu vlastně docela škoda, že se to děti učí nebo se s tím seznamují už v útlém věku. A pak to v nich zůstane a je to vlastně docela zbytečné.
O počasí toho letošního léta si budeme dál povídat s meteorologem Michalem Žákem. My jsme se bavili o dešťových kapkách, o tom, že nemají ten klasický tvar slzy. A mě by zajímalo, protože vy jste popisoval, že někdy může být ta dešťová kapka velká, že se rozpadne na dvě malé. Tak co to ale je velká dešťová kapka? Tedy jak velké ty dešťové kapky vůbec mohou být?
Tak v průměru se bavíme o několika milimetrech. Ono, když už je to potom více než třeba těch 5 mm, tak už potom má, řekněme, opravdu ten odpor dost velkou sílu na to, aby se ta kapka rozpadla. Samozřejmě kapičky mrholení, tam se bavíme spíše o desetinách nebo i setinách milimetrů. To znamená, to jsou opravdu velmi drobné kapičky. Potom, když padá takový ten přívolový déšť, liáky při bouřkách, tak to jsou právě ty největší dešťové kapky.
Jak rychle může pršet?
Tak pokud tam to záleží právě na velikosti té kapky, čím je kapka větší, tím je samozřejmě logicky těžší a tím pádem padá rychleji k zemskému povrchu. A u těch, řekněme, velkých dešťových kapek se pohybuje ta rychlost kolem 5, 6, 7 metrů za sekundu. Čím ta kapka je potom menší, tak samozřejmě ta rychlost pádu je pomalejší. No a u těch kapiček mrholení, tak tam jsou to spíše centimetry za sekundu a stačí tedy poměrně slabý vítrvánek, aby ty kapky zůstávaly ve vzduchu a nepadaly.
Já jsem četla, Michale, že zvláštním druhem deště je takzvaná virga. Vysvětlete, o co jde?
Virga to je vlastně takzvaná zvláštnost oblaku, se někdy o tom hovoří, kde vlastně o srážkové pruhy, které vlastně vypadávají z oblaku, nebo vidíme ve formě srážkových pruhů, ale nesahají až k zemskému povrchu. To znamená, že často vlastně se ty srážky vypaří dříve, než dopadnou.
Kde to je nejčastější?
Asi je to poměrně často v nějakých polopouštních a subtropických oblastech, kde je ten vzduch hodně suchý. To znamená, že opravdu ten výpar těch dešťových kapek ve vzduchu je rychlý.
Kroupy letos byly někde opravdu obrovské. Čím to
Ono to záleží na tom, jaké podmínky jsou v tom bouřkovém mraku, ve kterém kroupy vznikají, čím tam panují vlastně silnější takzvané výstupné pohyby, to znamená ta složka vlastně proudění směrem vzhůru, která vlastně drží v tom oblaku tu kroupu, tak tím déle může ta kroupa narůstat a tím většího rozměru ona může nabít. To znamená, že důležité je také, jaký je vertikální rozsah toho oblaku, to znamená, do jakých výšek až sahá. No a v těch extrémních případech i v našich zeměpisných šířkách to může být třeba kolem 12 nebo i přes 12 kilometrů do výšky. No a pak samozřejmě má dost času na to za vhodných podmínek, aby narostla do toho velkého stádia.
Takže pak padají ty golfové míčky.
A pak můžou padat i ty golfové míčky v některých případech třeba ještě větší.
Ptá se Milan, který vás zdraví, že dotaz ohledně modelu radar, který je umístěn v aplikaci HBBT České televize, kde krupobytí má bílou barvu. Ano. Jako když se vůbec v této chvíli nikde žádná oblačnost nenachází. Děkuji za odpověď této veličiny, píše.
Asi má na mysli, proč je zvolena bílá barva.
Předpokládám, že jo.
Tak, no, ono je to trošku, samozřejmě, taky jsem se setkal s tím, že ta barva není úplně ideální. Na druhou stranu, když už se vyskytuje krupobytí v té bouřkové oblačnosti, tak je to opravdu z pravidla, téměř vždy v té jádrové centrální části té oblačnosti. To znamená, že kolem jsou vlastně na těch radarových snímcích odrazivosti menší, to znamená třeba ta červená, oranžová, žlutá barva. To znamená, že tady opravdu není v podstatě možné se splést, že by se kroupy vyskytly samostatně vlastně, že by byla ta nejintenzivnější odrazivost a v okolí, že by nic nebylo. Uh-huh. Takže opravdu z tohoto důvodu byla zvolena ta bílá, že opravdu vždycky je obklopena nějakými, řekněme, slabšími odrazy a tím pádem je jasné, že kde se ty kroupy vyskytují.
Když se bavíme na téma počasí letošního léta, teď se vlastně lámeme v těch prázdninových měsících, tak já jsem se dívala, že 19. století bylo tady u nás ve střední Evropě výjimečně mokré a trápilo naše předky častými povodněmi. Teď zase máme horko, máme sucho. Co bylo tehdy a dnes příčinou počasí?
Tak je to samozřejmě vždy spojené s cirkulací nad Evropou, to znamená, jakým způsobem se k nám dostává vlhký vzduch, jinými slovy tlakové níže zejména, které můžou přicházet buď z Atlantiku, anebo často mají svůj původ ve středomorské oblasti, v té jižní Evropě, kdy ale ta dráha může být taková, že k nám ta níže doputuje nikoliv od jihu, ale třeba až od východu nebo severovýchodu. A to jsou zpravidla pomalu postupující níže, které přinášejí plošně rozsáhlé, trvající, intenzivní deště, viz povodně 1997 nebo 2002. Takže záleží na tom opravdu, odkud ty tlakové níže k nám postupují, jak jsou časté a samozřejmě kolik vody potom sebou přinesou. Teď v současnosti máme spíše štěstí v uvozovkách na situace, kdy ty níže do střední Evropy putují, řekl bych, velmi omezeně v tom letním období, nejsou spojeny zpravidla s nějakou plošně rozsáhlou oblačností a plošně rozsáhlými srážkami, ať kvůli tomu tedy máme spíše to počasí sušího charakteru. Samozřejmě souvisí to s tím, že se také často vyskytuje nad střední Evropou oblast vyššího tlaku vzduchu.
A jak je Michal Žák spokojen s letošním průběhem léta?
Tak to je dobrá otázka. Já jsem v zásadě člověk, řekl bych, z hlediska toho počasí spokojený v tom smyslu, že si moc nechci stěžovat. Ale samozřejmě z hlediska toho sucha, z hlediska toho, jak to aktuálně vlastně vypadá na různých místech Česka, ale i Evropy, to není jenom o České republice, tak samozřejmě toho deště by bylo potřeba mnohem víc.
Dvojka@rozhlas.cz, to je adresa, na kterou můžete posílat svoje otázky Michalu Žákovi, meteorologovi, se kterým si povídáme na téma počasí a zejména tedy počasí toho letošního léta, které máme za sebou a to, které nás čeká, protože teď se přesně tedy lámou prázdniny, jsme v polovině toho letního počasí pro mnohé v té polovině. Tak povedlo se, nebo s jakou vlastně úspěšností se dá říct, že zvládá zatím předpovídat počasí letní? No,
tak když se na to podíváme ze svého pohledu, se kterým možná někteří posluchači nebudou souhlasit, tak
i diváci, protože někdo nás
diváci samozřejmě, ano, zdravím i diváky, tak z našeho pohledu to samozřejmě je relativně dobré. To vyhodnocování se samozřejmě děje s určitým odstupem, ale každopádně stále platí, že ta úspěšnost je poměrně dobrá v tom smyslu, že na následující den se pohybujeme někde kolem 95%.
No a je těžší předpovídat počasí v zimě anebo právě v létě?
No, záleží, já bych řekl, že záleží na povětrnostní situaci. Mm-hmm. My to máme spíš podle té povětrnostní situace, protože v letním období, co je docela samozřejmě obtížné, už jsme to naznačili, je právě situace, jako máme teď. To znamená, kdy se na některých místech vyskytují přehánky a bouřky, ale určit přesně, kde se ta bouřka vyskytne, tak to je velice obtížné, prakticky nemožné. Spíš to je na základě nějaké pravděpodobnosti, než ano, ne. Ale chápu, že posluchači by raději, a to je logické, věděli, jestli bude nebo nebude, ale prostě tak se atmosféra nebo to ta předpověď chová. Ale v zimním období zase dokáže tu situaci zkomplikovat tlaková výše, výskyt teplotní inverze, nízké oblačnosti a mlh. A zase říci, kdy se ta nízká oblačnost rozpustí, to taky není jednoduché.
Ptá se posluchač Pavel, proč je v těchto dnech dusno?
Dusno je kvůli tomu, že máme poměrně hodně vlhkosti ve vzduchu.
A co to je hodně vlhkosti?
Hodně vlhkosti, ono vlastně záleží na tlaku vodní páry. To znamená, ten celkový vzduch, který nás obklopuje, obsahuje vodní páru jako část. A pokud ten tlak vodní páry přesáhne, udává se 18,5 hektopaskalu, jinak celkový tlak se pohybuje někde kolem třeba 1000 hektopaskalu, takže je to opravdu malá část, ale pokud přesáhne už tuhletu hodnotu, tak my máme potom už ten pocit toho dusna. A v těchto dnech, třeba dnes, na některých místech je to třeba i kolem 22, 23 hektopaskalů nebo i více, to znamená, že jsme poměrně bohatě nad tou hranicí dusna a kvůli tomu máme vlastně tento pocit. Jinými slovy, ono je tak kombinace zpravidla zvýšené vlhkosti vzduchu a vyšší teploty.
Můžeme čekat, jaké počasí do konce prázdnin. Já vím, že nemáte rádi ty dlouhodobé předpovědi.
Do konce týdne.
Kolega novinář, ale chápete, ano, že se ano. Na to musím zeptat.
To samozřejmě chápu. Je pravda, že teď nás tedy zítra přijde ta studená fronta, o tom jsme už hovořili, poté se ale prakticky nějak výrazně neochladí, ty teploty by měly být kolem té letní 25, snad sobota bude o trochu chladnější, o 2 stupně. No a zatím to vypadá, že ten srpen by měl být jako celek spíše teplotně průměrný, blízký tomu, co je pro srpen typické, to znamená, že odpolední maxima nejčastěji někde mezi 23, 27, 28 stupni, ale nedá se vyloučit, že se objeví občas nějaké teplejší období, vpád teplého nebo až horkého vzduchu, anebo naopak dny chladnější. Ono bohužel u těch dlouhodobých předpovědí opravdu nejsme schopni říci dopředu nějaké větší detaily.
Koho zajímá počasí a také si hledá počasí a předpovědi na internetu, tak poslouchejte Dvojku dál, protože Adam Gebert ve své internetové rubrice dnes v 17 hodin a 10 minut právě o počasí na internetu bude mluvit mým hostem, ale i vaším. Stále zůstává meteorolog Michal Žák. Pokud chcete, můžete i telefonovat svoje dotazy na číslo 22 155 25 25, anebo posílat otázky na naší adresu Dvojky. Zdraví vás Jana, která píše, sama se 4 vnoučaty pojedu na týden do autokempu Lodín u Nechanic na začátku srpna 3.8. odjíždí. Bude to náročné, protože popisuje věk 65, 7, 9, 9 a 12. Takže se ptá, jestli má přibalit holinky a pláštěnky.
Tak zdravím Janu a myslím si, že pokud to uveze, tak se nějaká pláštěnka hodit bude. Na druhou stranu v těch předpovědích nějaké trvalejší deště nejsou, takže spíš to bude o těch přehánkách, ale právě pro ten účel se pláštěnka hodí. Na druhou stranu bych určitě ale vzal i kraťasy a tričko s krátkým rukávem.
Nezapomenout plavky. Ano. No, začátek jara, já jsem to zmiňovala vlastně na začátku toho našeho vysílání, tak i ten přelom léta byl takový přinejmenším zvláštní, teplo, zima, chladný květen, pak už skoro hned tropická vedra. Objevily se už v brzkém jaře bouřky, tak proč se tohleto děje? Je to výjimečný jev?
Tak ono to vypadá, že v posledních letech, nebo možná i delším období se ta přechodná období, teď přechodné sezóny trochu zkracují,
ano.
Zejména to platí o tom jaře, respektive, že tam jsou častější ty výraznější výkyvy, ať už směrem nahoru, a nebo směrem dolů. a stále častěji spíše na tom začátku jara pozorujeme to teplejší období, vyšší teploty a poté dojde k nějakému vpádu studeného vzduchu, což samozřejmě odnesou třeba ovocné stromy, vinná réva, protože už jsou v dosti pokročilém stádiu svého vývoje. Ono to do jisté míry souvisí se změnou klimatu, kterou zažíváme a která je charakterizována právě i tím větším sklonem k té větší rozkolísanosti toho počasí a tedy těm extrémnějším projevům.
O tom si budeme dál povídat i s vámi, našimi posluchači, takže Dvojka je připravena odpovídat i na vaše otázky. Zdravíme prvního volajícího. Další dotaz ve vysílání Dvojky Kávy o čtvrté na téma počasí. S kým bude Michal Žák, náš dnešní host, meteorolog České televize, mluvit? Dobrý den.
Dobrý den, tady Jaroslav Kadlec, Praha 4. Já bych se rád vašeho hosta zeptal, jaký je jeho názor na norský server, který předpovídá počasí a který podle statistiky vlastně Češi využívají jako nejhojněji jako třetí národ po Norech a Dánech. Takže zdá se, že mu věří hodně velká část naší populace.
A vy taky?
Zdá se, že ano, vychází to poměrně často předpovědi.
Díky za ten dotaz, Jaroslave, naslyšenou.
Naschledanou.
Tak to je takový trošku, řekl bych, častější dotaz. On to vlastně není úplně norský model. Je to vlastně, vychází to z globálního modelu Evropského centra pro střednědobou předpověď, který ale sám o sobě je modelem v tom globálním pohledu vlastně nejlepším, celosvětově nejlepším modelem. Vychází mu nejlepší skóre předpovědní. Z toho asi tedy vyplývá, že i ty předpovědi budou poměrně dobré. Samozřejmě, že roli podle mého názoru tam hraje i, řekl bych, grafická jednoduchost toho, jak ta aplikace nebo ty webové stránky vypadají. To znamená, že většina lidí si v tom velice rychle a snadno zorientuje. Ale na druhou stranu mě tam třeba trošku chybí, pokud se to nezměnilo tedy v posledních týdnech, jakási nemožnost podívat se do nedávné historie. To znamená, já tam vidím jenom tu budoucnost, ale nevidím tam, jak bude, jak je.
Ale většinou člověk chce vědět, jak
bude
teď. Rozumím,
ale z hlediska meteorologického je zase dobré se podívat, jestli ten model zrovna tahle ta předpověď vyšla dobře třeba v těch předchozích hodinách, protože ty modely se počítají třeba každých 6 nebo 12 hodin. A pakliže ta minulost byla špatná, tak by i ta budoucnost nemusela být úplně dobře.
Dobře, tak třeba to Jaroslav zkontroluje a dá nám vědět. Další volající, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tady posluchačka z Ostravy. Já jsem se chtěla zeptat, už jsem několikrát zažila v zimě bouřku. Ale jako dítě ne, až po tom dospělém věku, tak já nevím, čím to je. Či kdysi bouřky nebyly a teď jsou, anebo proč vůbec v zimě bouřka je.
Děkujeme, naslyšenou.
Děkuju. Tak je samozřejmě pravda, že bouřky se vyskytují především v letním období, ale na druhé straně i v zimě můžou být situace typicky spojené s přechody nějakých výrazných, ano, přechody z výrazných studených front, kdy dochází opravdu k tomu výraznému ochlazení a ten vzduch je poměrně, řekněme, labilní, to znamená, že tam můžou vznikat vertikálně mohutné kupovité oblaky, kdy se pár blesků vyskytne. Samozřejmě ty zimní bouřky se oproti těm ostatním liší zpravidla výrazně menší bleskovou aktivitou. Těch blesků je méně, nebývají třeba ani tak silné. A pokud jde o to srovnání s historií, tak ono to možná trochu souvisí s tou změnou klimatu, že opravdu i ty zimní situace můžou být příznivější pro vznik bouřek, než tomu bylo v minulosti. Ale tady bych jenom podotknul, že určitě i v minulém století se zimní bouřky objevovaly.
A teď letní bouřky jsme v normě, nebo jich máme čekat ještě víc?
Tak v normě asi jak kde. Zase ono to hodně závisí místo od místa. Na některých místech jsme lehce nad normou. Jinde jsme v normě, ale jsou oblasti, kde těch bouřek bylo méně, než je obvykle.
Vezměte si, Michale, opět sluchátka. Další posluchač s vámi chce mluvit. Dobré odpoledne, dobrý den.
Dobrý den, já vás moc zdravím a taky pana Michala Žáka.
Já vás taky zdravím.
A prosím se zeptat, jestli je to sice asi hloupost, jestli bude nějaké babí léto, jak to vypadá na září den. Já vám moc děkuju, poslouchám vás každý den od rána do večera. A jak jsou zprávy o počasí, tak si to pouštím v televizi. Tak děkuji mnohokrát.
Také děkujeme, naslyšenou. Tak babí léto a pak Michale, budou ty Vánoce.
Babí léto. Asi je opravdu ještě hodně daleko. Na druhou stranu určitě babí léto bude. Otázka, jestli bude trvat den, týden nebo více, delší období. Ale je pravda, že to babí léto jako takové bývá poměrně častou takzvanou singularitou. To znamená, že se v Česku vyskytuje docela často.
No, já jsem se dívala na ty zahraniční modely, Michale, a ty předpovídají vývoj počasí do konce roku v České republice a píší o možných teplotách v listopadu 15-17 stupňů. Tomu se ani nechce věřit. Tak
listopad, máme konec července. Já bych to asi moc nekomentoval. Samozřejmě jsou nějaké pokusné sezónní předpovědi, ale musíme si bohužel uvědomit, že střední Evropa zrovna patří k těm regionům, kde ty sezónní předpovědi příliš nevycházejí. Jsou oblasti na světě, kde to vychází lépe, třeba některé oblasti Severní Ameriky, ale tady bohužel z toho důvodu, jak funguje atmosféra a ty vazby v atmosféře, tak tady se na to moc spolehnout nedá.
A ty Bílé Vánoce?
To už, na to se dá spolehnout ještě méně.
Zdravíme vás z vysílání Dvojky a Alena teď se ptá meteorologa České televize Michala Žáka, jestli může pověsit prádlo, protože právě jí doprala pračka a ptá se, jestli má riskovat zmoknutí jesenice u rakovníka. Celý den se honí kolem bouřkové mraky, obloha se každou chvilku zatemní, ale zatím nespadla ani kapka. Tak když přeji krásné léto.
Děkuji, krásné léto přeji i já. A samozřejmě, když jsme se teď dívali na ty aktuální, na tu aktuální situaci, tak se domnívám, že to prádlo ven pověsit může. Ta šance, že zmokne, je už velmi malá.
Tak když tak víte, kde to máte reklamovat. No, teploty mnohde překračují stále 40 stupňů pro většinu Evropy. Je to v posledních letech, Michale, běžné. Tak jak dlouho do historie můžeme pozorovat právě tak vysoké teploty?
Tak ty teploty vlastně v tom minulém týdnu, které opravdu byly extrémně vysoké, tak to by řekl, že je dosti nebývalé. Je to v podstatě bezprecedentní vlna veder, která zasáhla hlavně západní Evropu. V 5 státech byly naměřeny vůbec nejvyšší hodnoty od začátku měření, s tím, že v některých státech ty řady sahají až vlastně do konce 18. století, to znamená více než 220-230 let, takže opravdu jde o něco výjimečného. A výjimečné bylo i to, že třeba vlastně v několika státech byla naměřena nejvyšší teplota ve středu, aby ve čtvrtek byla znovu překonána. To čili nový absolutní rekord ve středu a další hned následující den. To je něco, co opravdu nemá obdoby.
Máme před sebou víkend, na ten se taky zeptám, ano. Ale dáme prostor posluchačům, dobře, kteří telefonují, a tě nezdržujeme. Dobrý den.
Dobrý den. Já vám volám z Žďáru nad Sázavou. Já jsem se právě vrátil z Borůvek, z lesa. Vůbec se nesetmělo, maličko zařmělo a začalo krápat. A podívám se na oblohu, žádný pořádný mrak, jak říkám, vůbec se nesetmělo, plno lidí, cyklistů s rodinama na stezce, a začalo z takového nepatrného mráčku takovej slejvák, jo, že se lidi už schovávali.
Divili, kde se to bere.
Jo, takže čím to
jak je
to
možné?
Z nějakého nepatrného mráčku, protože kdyby se setmělo, tak ty lidi utekli před
ano,
s těma
ano,
dětima.
Ano.
Jo.
Tak jak to je? Proč to tak je, Michale?
Úplně jsem hotový, jak vodník.
Tak ono to záleží na tom, jaký je rychlý vývoj toho vlastně přáňkového nebo bouřkového oblaku. A někdy to může být opravdu poměrně rychlé, že ty srážky začnou vypadávat, řekněme třeba po 10-15 minutách, co ten oblak se začne vlastně vytvářet. A může to být v takovém, řekněme, ještě nastavení vůči slunci, že opravdu se to nemusí jevit nějak tmavě a ten déšť může být lokálně, ale opravdu zdůrazně lokálně, velmi prudký.
Mm-hmm. Další volající, dobrý den. Nevydržel, nevadí. Zeptám se na ten víkend. Já jsem totiž našla, Michale, takové zajímavé vysvětlení toho, proč se většinou počasí na víkend zkazí. Když chceme samozřejmě, aby ten víkend byl relativně hezký, tak začne pršet a prý za to můžeme my a naše průmyslová výroba.
To je teorie, kterou jsem samozřejmě také slyšel, také jsme o ní diskutovali s kolegy.
K čemu jste přišli?
Že to není pravda. Že to není pravda a že je to možná takové, ono samozřejmě jakoby logicky zdánlivě to vypadá, že by tomu na tom něco mohlo být, ale když se potom ponoříme do právě třeba do fungování fyziky oblaků a srážek, o které jsme už trošku mluvili, tak zjistíme, že by to tak vlastně úplně fungovat nemělo. A když zabrousíme do historie, do minulosti, jaké byly víkendy, tak zpravidla nám v paměti utkvějí právě ty, kde se to počasí třeba nepovedlo, třeba nám překázalo nějaké venkovní aktivity, ale ty víkendy, že předtím byly třeba 3 víkendy, kdy nespadla ani kapka, kdy bylo slunečno, teplo. Ale my jsme neměli nic naplánováno, takže se nám to vlastně nezapsalo do té paměti.
A teď o víkendu bude jak? Je to vlastně první srpnový.
No, teď o víkendu to bude tak trochu půl na půl. Právě ta sobota vypadá, že bude víc proměnlivá, že se tam objeví víc přeháněk, případně pár bouřek, a v neděli by naopak mělo být více slunce.
Opět poprosím o sluchátka. Teď už slyšíme. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač z Plzeňska.
Dobrý den.
Já musím spěchat, teda já si někde říkám, jak to vůbec dokážete takhle předpovědět, protože ještě v jedné vesnici třeba úplně jiný počasí než třeba za lesem, tak já bych vás jenom chválil a řeknu otázku. Červen byl teda rekordní teplotně, jestli už máte nějaký odhad, jak to vypadá s červencem, já myslím, že to asi nebude tak úplně nejšpičkovější. Děkuju, naschledanou. Mm-hmm.
Také děkujeme, zdravíme do Plzně, naslyšenou.
Tak určitě ten červenec nebude nějak extrémně vybočovat z toho dlouhodobého průměru, když to vezmeme jako měsíc, tedy průměr za celý měsíc, protože vlastně ta první polovina, v podstatě až někam do 17. a 18. července, přinesla řadu dní, kdy ty teploty byly poněkud nižší a naopak potom vlastně došlo ke kompenzaci. Takže možná budeme lehce nad průměrem, ale ne nějak výrazně.
Mnozí badatelé, Michale, jsou přesvědčeni, že v 9. století postihla Zemi globální perioda sucha. Já jsem četla, že letos vstoupí Země do přirozeného 120-letého chladícího cyklu, který se opakuje zhruba každých 230 let, což narušuje trend neustálého oteplování, což by znamenalo, že teploty začnou klesat. Co na tomhle by mohlo být pravdy?
No, já se obávám, že ten vliv lidské činnosti na naší vlastně planetu, na naše klima je už natolik velký, že tyhle ty nějaké, řekněme, třeba přirozené cykly, které platily v minulosti, ať se o nich můžeme samozřejmě bavit, jestli jsou nebo nejsou relevantní, tak jsou naprosto vlastně už převálcovány tím, co tady my jako lidé způsobujeme, to znamená zesilování toho skleníkového efektu atmosféry a s tím související změny počasí.
Tak díky moc našim hostem, ale i vaším dnes ve vysílání Dvojky Kávy o čtvrté na téma počasí letošního léta byl kolega z České televize, meteorolog Michal Žák. Děkuju a přeju krásný zbytek toho léta.
Já také děkuju za pozvání a užijte si ho, naslyšenou.